Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U knjizi jednostavnog i prelepog naslova Radio, Martin Schindler i Cindy Viringa pišu da radio ima više jedinstvenih svojstava koja ga čine uspešnim i obezbeđuju mu dugovečnost, ali istovremeno doprinose da ga ljudi podcenjuju i smatraju nečim što se podrazumeva u njihovim životima. Najznačajnije među tim svojstvima je sveprisutnost. Radio dopire svuda. Gotovo svaka prostorija u našem domu ima radio prijemnik, uključujući i garažu i staklenu baštu. Čujemo ga u kolima, u prodavnicama, u kancelarijama i fabrikama, na ulici, u parku i na plaži. Čujemo ga također u svako doba dana, ujutru, u podne i noću. Za mnoge ljude on je prvo što čuju kada se probude i poslednje pred odlazak u svet snova. A drugo svojstvo radija je njegova nevidljivost. Svima vama kojima su radio, ali i priče iz istorije radija, prvi izbor ovoga jutra, dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi Ranko Stojilović. U centralnom delu današnje emisije očekuje vas razgovor sa višemedijskim umetnikom Vladanom Radovanovićem, osnivačem i dugogodišnjim rukovodiocem elektronskog studija Radio Beograda. Elektronski studio osnovan je pre 45 godina i danas ćemo se u razgovoru sa Vladanom Radovanovićem podsjetiti kako je sve to izgledalo, ali i zvučalo. Rubrika Kutija za pamćenje donosi nam ove subote odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa slikarom, akademikom Mićom Popovićem. Miće Popović bio je te 1992. godine jubilarni 500. sagovornik u ciklusu emisija Gost drugog programa. Ali počinjemo još jednom rubrikom. Sećate li se avanture u koju smo ušli prošle subote?
Ko je radio na radiju?
Danas se podsjećamo stvaralaštva Nede Depolo, jednog od najznačajnijih pregalaca srpske kulture, čiji je trud bio presudan u nastajanju dramskog programa Radio Beograda, a uloga i doprinos u oblasti naše radiofonije pionirski. Neda Depolo rođena je 1922. godine u Brčkom. Posle Drugog svetskog rata radi kao sekretar dramskog studija Narodnog pozorišta, a već sledeće godine postaje rukovodilac dramske sekcije i instruktor pri Savezu kulturno-prosvetnih društava Srbije. Osnivala je amaterske pozorišne trupe, a bila i među osnivačima festivala recitatora u Velikoj Plani. Od 1951. do 1987. radila je u Radio Beogradu na poslovima dramaturga i urednika dramskih emisija, a zatim se bavila istorijom radiodrame sve do svoje smrti 1996. godine. Istorija posleratne radiodrame, nastanak Beogradskog kruga radiofonijskih stvaralaca, zatim uspesi na domaćim i svetskim festivalima i bezrezervno podržavanje mladih autora, kao i drugi stvaralački napori i rezultati, neraskidivo su vezani za Nedu Depolo. Iako je na kartonskim omotima traka, drama u fonoteci Radio Beograda ime Neda Depolo tako često na mestu urednika, u tonskom arhivu nema ni približno slično zvučnog materijala gde se čuje i glas ovog, prema svim podacima, najuspešnijeg našeg radiodramaturga i urednika. Jedan od tih retkih zvučnih zapisa ćete sada čuti. Neda De Polo govorila je o radu dramskog programa u posleratnom periodu, o izvođenju radiodrama i o prvim magnetofonima.
Dramske emisije neposredno posle rata uglavnom su bili dramski tekstovi napisani za pozorište, blago prilagođeni izvođenju pred mikrofonom. Izvođeni su uglavnom uživo. Postojala je tada dramska grupa Radio Beograda. Članovi su bili Miodrag Petrović Kalja, Guta Dobričanin, Nikola Milić i drugi. Od tih emisija pamtim, na primjer, Knezivo od Semberije Nušića, gde je recimo Knezivo igrao Miodrag Petrović Kalja, njegovu majku Matilda Špilar, kao stalni članovi grupe Radio Beograda. Prvi magnetofon na koji sam naišla u Radio Beogradu je bio jedan Philipsov koji je imao izvrsnu reprodukciju, ali traka nije mogla da se briše. Znači, zapis kakav takav ostaje. Ako se napravi greška, ne postoji da se vrati i greška ispravi, nego mora sve ispravno. Znači, nek se napravi greška, recimo, u posljednjem minutu trake, ako hoće da se ispravi, mora da se ponovi sve od početka drame. Tako da je to bilo vrlo teško, jer umac živ čovek pogreši. Tako su ostajale drame i sa greškama, jel da? Ili su vrlo mnogo ponavljane. Međutim, taj magnetofon je vrlo brzo izašao iz upotrebe, došao je novi na kome se moglo brisati, vraćati, što je bila vrlo velika olakšica.
Eto tako je Neda De Polo govorila 1979. iste godine kada je priredila zajedno sa Miroljubom Jeftovićem prvi izbor radiodrama na programu Radio Beograda. Svakako da nije zanemarljiv ni rediteljski rad Nede De Polo kada je reč o radiodrami. Kao reditelj debitovala je 1954. godine dramom Irvina Šoa, Filip i Jona.
Kad pomislim samo da bismo mogli nas dvojica da sedimo usred golfske struje sa panama šeširima na glavi i da pecamo ribe sa sabljom na nosu.
E, to je zaista suviše lepo da bi bilo istinito.
Iako prvenstveno dramaturg i urednik, potpisala je ukupno 15 režija. Još pre formalnog zaposlenja u Radio Beogradu, Neda De Polo je realizovala, kao redaktor serije, ali uz veliki autorski doprinos, prve emisije serijala Glumci i uloge. O tome koliko je Neda De Polo podsticajno delovala na mlade stvaraoce, svedoči i ciklus radiodrama studenata Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti. Ciklus koji je emitovan na drugom programu Radio Beograda u emisiji Pozorište u pola sedam. Neda De Polo razgovarala je sa tada mladim ljudima, kasnije poznatim književnicima, pozorišnim ili radijskim stvaraocima, recimo sa Milanom Oklopčićem.
Kako je nastala ova radiodrama Volim te dok jedeš jabuku?
Pa ona nije izmišljena, to je deo mene. U tom tekstu, mislim, ja to znam, odnosno svesna sa toga tek sada, kada je tekst napisan. To je sve nešto što pripada mom iskustvu i dakle nekom mom prvom zaljubivanju, nekom mom prvom kontaktu sa devojkama, nekim mojim prvim nezgrapnostima. Isto.
U znak sećanja na Nedu De Polo, Radio Beograd 2 je njenim imenom nazvao nagradu za najbolje studentske radove u oblasti radiofonije, nagradu pokrenutu 2005. godine. Od 2006. nagrada dakle nosi ime Nede De Polo i dodeljuje se za kreativni doprinos radio izrazu. Ovim konkursom čuva se uspomena na njenu kreativnu ličnost koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti i donela Radio Beogradu kao urednik, dramaturg i koautor značajne nagrade sa najuglednijih svetskih festivala.
Darkness takes you with her hand across your face. Don't give in too quickly. Find the thing she's erased. Find the line.
the guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight has passed. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Pre 45 godina, tačnije 1972. sa radom je u okviru trećeg programa Radio Beograda počeo elektronski studio. Studio koji je postavio temelje izradi elektroakustičke muzike na ovim prostorima. Spiritus movens ovog projekta i ovog pionirskog poduhvata i 28 godina rukovodilac ovog elektronskog studija je multimedijalni umetnik, kompozitor, slikar, pisac Vladan Radovanović, naš današnji sagovornik. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Radovanoviću, interesovanje za elektroakustičku muziku se javlja još sredinom 60. godina prošlog veka. Kako je došlo do ideje za osnivanje elektronskog studija u Radio Beogradu?
Do ideje je došlo kada se vratio iz rada u Poljskoj. U elektronskom studiju, zapravo studiju eksperimentalne poljskog radija. Palo mi je na pamet da bi bilo veoma pogodno i prikladno za naše kompozitore kada ne bi morali da odlaze u strane zemlje u druga mesta da bi realizovali svoje elektronske projekte, nego da im se omogući da to učine ovdje. I onda sam pokušao, išao sam, što kažu, od nemila do nedraga, predlagao osnivanje elektronskog studija. Nigdje nisam naišao na razumevanje ni u udruženju kompozitora, ni na muzičkoj akademiji. I stigao sam do trećeg programa, do Aleksandra Ackovića. On je odmah pokazao puno razumevanje za osnivanje takve jedne institucije i predložio je da se zainteresujemo Pion i ja, s kojim sam tad počeo da se družim, da pogledamo po inostranim studijima i da odaberemo ono što ne bi bilo previše skupo, ali bilo kvalitetno. I tako se nekako naše opredeljenje koncentrisalo na firmu Electronic Music Studio u Londonu, koji je vodio Petar Zinovjev, i mi smo kod njega naručili studio.
Koji centri su tada imali slične studije? Vi ste pomenuli eksperimentalni studio u Varšavi, pomenuli ste London. Da li je reč o razvijenim radijskim centrima ili su elektronski studiji postojali u okviru drugih institucija širom Evrope?
U većini slučajeva elektronski studiji su postojali, bivali osnivani u okviru radija. Tako je recimo u Plznu postojao, u Čehoslovačkoj, zatim svakako u Parizu, baš se gradio negde tih godina 70-ih čisto elektronski studio. Dalje u Štokholmu, jedan od najmoćnijih sigurno, IMS isto se zvao, znači kao i ova firma u Londonu, i on je bio najoprimljeniji. Ja sam lično posjetio taj studio i posle tih informacija o visini iznosa koji je uložen za taj studio, za njegovu izgradnju, shvatio sam da od toga nema ništa. Ali je zato Pion došao sa ovim informacijama o mogućnosti izgradnje jednog studija treće generacije, digitalno-analognog, kako se to zvalo, hibridnog studija koji je izrađen i kod nas je stigao neki treći, četvrti valjda primjerak. Pre toga je otkupio BBC, u Cardiffu je otkupljen, onda u Španiji negdje, čuo sam čak i da se i u Moskvi u institutu imenji Skrjabina također u hodniku nekom nalazila jedna sintistola.
A šta je bio najvažniji zadatak elektronskog studija i kako su bili profilisani njegovi programski ciljevi? Dakle, da li su se isključivo svodili na stvaranje umetničkih elektroakustičkih kompozicija ili također i primenjene muzike za radio, za film, za pozorište?
Da, tačno, mi smo već na početku morali da odredimo zadatke i to smo učinili. Prvi zadatak je bio i najvažniji, proizvodnja, odnosno stvaranje samostalne elektroakustičke muzike. Tu je ostvareno, koliko se ja sećam, negde 77 dela samostalne elektroakustičke. Zatim radili smo također, jer to je vreme i pojave koncertovne umetnosti koja je nekako bila suprotstavljena po svom usmerenju onome čemu bi se moglo očekivati od jednog elektronskog studija koji ima opremu i koji će onda mogućnost za stvaranje novih zvukova i koji će saobrazno tome onda i stvarati neka, tad se formirali taj pojam, objektna dela, a ne konceptualna dela. No, mi smo smatrali da treba stvari postaviti široko u okviru tog nekog našeg estetskog idejnog usmerenja i da treba omogućiti stvaranje takvih dela kad već postoji oprema za to. Tako da smo, s obzirom na to, ostvarili negdje 24 dela koja pripadaju, eto da kažem, mentalističkom nekom pristupu, koja također mogu da se vidi kao neki vid zvučne poezije i sl.
Da li se sjećate prve kompozicije koja je nastala u elektronskom studiju?
Prvu kompoziciju je ostvario Paul Pignon, jedno ime je Hardware Performance, to znači mašina koja je izvodi, ali isto tako i karakteristike mašine. To je bila prva kompozicija, nekako Pignon, budući da je po profilu bio i fizičar, on se brže prilagodio, brže je savladao sve te uređaje i isto tako koristio ih na jedan veoma napredan način. A meni je trebalo bar godinu dana, moram da priznam, da se prilagodim, da se obučim i da budem zadovoljan tim nekim znanjima i moćima koje sam stekao. To je da mogu da se sam snađem. To mi je nekako uvek bila ideja vodilja i kad sam radio i u drugim studijima gdje sam bio pozvan, a koliko sećam, jedno četiri različite evropske studije sam gostovao, pa eto i ovom prvom u Varšavi, malo sam ih iznenadio, jer znate, to nije bilo uobičajeno. Tamo sam se upoznao sa Šištovom Pendereckim, kojim je zatekao kako s plesingujem, seckam traku, lepim to i sve, i pitao me, pa gospodine Radovanoviću, vi sami to radite? Pa kažem, jeste, neko moje određenje je tako da moram da savladam metije potpuno, da naučim šta se može postići i dobiti pomoć svakog vrste oprema i da onda to iskoristim u tom svom projektu, da projekat načinim opet saobrazno tome što se može ostvariti i šta ja znam da se može izvući. Tako da sam ja, eto, ostajući pri tome, realizovao sam svoju prvu čisto elektronsku kompoziciju koja se zvala kao mnoge kompozicije, tada elektronska studija.
Ako ste saglasni da sada malo predahnemo uz tu kompoziciju prvu koja je stvorena u elektronskom studiju Radio Beograda, kompoziciju Paula Pignona, Hardware Performance.
Thank you.
Bio je to odlomak iz kompozicije Paula Pignona, Hardware Performance, prve kompozicije realizovane u elektronskom studiju Radio Beograda pre tačno 45 godina. Naš sagovornik Vladan Radovanović, osnivač i dugogodišnji rukovodilac elektronskog studija Radio Beograda. Pa gospodine Radovanoviću, opišite nam malo taj stvaralački proces nastajanja kompozicije u elektronskom studiju. Da li su kompozitori direktno sami unosili svoje podatke na uređaj, na sintetizer, ili su to radili uz asistenciju nekog stručnog, već obučenog lica, poput vas ili eventualno nekog tehničara?
Uglavnom, dve forme saradnje su postojale, s obzirom na nivo znanja, poznavanja opreme koja se mogla koristiti. Neki inostrani kompozitori, recimo Nikola Šarter, Fritz Weiland, Bogusław Šefer, koji su već imali iskustva sa radom, bilo u studijima istog nivoa ili nižeg nivoa, mogli su da se sami snađu, sami da rade, da pripreme svoj repertoar zvukova, obično je proces tako tekao, i da se opredele za način strukturisanja svih izabranih zvukova. Međutim, bilo je kompozitora i razumljivo je, to su većinom kompozitori iz Jugoslavije koji ili nisu imali prilike da rade u inostranstvu, kao na primjer Lojze Lebić, Jakob Ješ, Branimir Sakać je radio nešto u Zagrebu, ali ne u studiju takvog nivoa, Natko Devčić, recimo, kod nas Jože Kalčić, Bojin Komadina iz Sarajeva i drugi. Većina, da kažem, nisu bili kadri da samostalno rade sa uređajem Sinti 100. Onda smo im mi predočavali mogući proces koji bi se sastojao u tome da oni zamisle, da definišu, da odrede, moguće i verbalno, vrste zvukova koje bi želeli da upotrebe u svojoj kompoziciji. Mi onda da pokušamo da nađemo te zvukove u saradnji sa njima. I onda se početak procesa, prvi deo procesa, odvijao u tom smislu, da što su oni verbalno upisivali koji bi zvukove željeli ili navodili, na primjer, ja kad sam radio sa Josipom Kalčićem njegovu kompoziciju Duboki do, onda je on, recimo, tražio zvuk broda koji se kreće, sirene broda koji se kreće Dunavom, ili pak škripu đerma, što je bilo vrlo teško proizvesti pomoću čiste elektronike, ili seoska kola i tako dalje i tako dalje. I onda sam ja pokušavao da te zvukove realizujem, isto tako Pignon sa svojim ovim kompozitorima kojima je pomagao, gde je bio kao autor, mi smo uveli taj termin. I posle, znači, završenog repertoara zvukova, kada je kompozitor bio zadovoljan sa onim što je ostvareno u odnosu na ono što je on predložio, onda se prelazilo na način strukturisanja. Tu je onda kompozitor pravio neku vrstu partiture. I to su možda prve partiture elektronske i elektroakustičke muzike, bolje rečeno, koje su pravljene ovde, za razliku od nekih u inostranstvu. I onda na osnovu te partiture se onaj izabrani fond zvukova raspoređivao i tako snimao, fiksirao, i kompozitor je prisustvovao svemu tome do kraja i davao svoje sugestije, izražavao svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo tim nekim rješenjima, i na kraju, za prilikom završetka, on je dao svoju posljednju potvrdu da je kompozicija sasvim dobro realizovana, prihvaćena, i ona je postala jedno od tih dela koje su realizovane.
Da se prisjetimo još nekih od ljudi koji su učestvovali u etabliranju elektronskog studija Radio Beograda. Dakle, osim Pola Pinjona i vas, koji ljudi su još bili najdirektnije uključeni u njegovo osnivanje?
Pa u početku inženjer, a to svaki studio ima otprilike 3 do 4 inženjera. Kod nas je bila jedna osoba, Zorana Hrašović-Carić, koja je od početka do kraja postojanja studija sarađivala kao inženjer, veoma dobro poznavala, morala je da poznaje samu Sinti 100, sam uređaj, i kad god bi se nešto desilo, ona bi, pošto je imala sve te čitape, sve ove scheme, pokušavala da reši, pronađe u čemu je problem i da ispravi, i uvek je to uspevala. I sasvim u početku gospodin Orlić je također učestvovao, međutim, on je posle toga Milan Orlić, on je posle toga prešao na druge dužnosti, tako da smo nas troje ostali kao neki stalni stav studije.
Interesantno je da je pre nekoliko dana zazvonio telefon u redakciji kulture drugog programa Radio Beograda i da smo dobili poziv iz Danske, iz Orhusa, gde je njihov novinar zatražio informaciju o uređaju Sinti 100. Vi ste se pobrinuli da Sinti 100 dobije i jedan poseban status u našoj kulturi.
Ja sam se pobrinuo pre nego što sam otišao u penziji, pre nego što sam se povukao, to je bilo 99. godine, da elektronski studio, zapravo baš taj objekat Sinti 100, bude zaštićen, da ga nije moguće otuđiti. Jer su već tad počeli da se uveliko javljaju interesenti koji su želeli da otkupe studio. I verujem da bi se uvek našlo u nekim strukturama gore ljudi koji bi bili spremni da prodaju to. I ona je, koliko mi je poznato, zaštićena i još uvek stoji tamo. Nažalost, čovek koji je došao posle mene, kompozitor Vladimir Jovanović, je skoro preminuo, tako da studio koji neće defunkcionalizovan, već da je 99. godine prestao sa radom u njemu, sa realizovanjem samostalnih kompozicija i tako, da on je prosto ostao kao, da kažem, nekom statusu snimačkog studija za montažu, u stvari, bolje bi se reklo.
Kada smo pomenuli već i Vladimira Jovanovića, nedavno preminulog i do svoje smrti rukovodioca elektronskog studija Radio Beograda, da čujemo sada i jedan odlomak iz njegove kompozicije Tragovi sna o dalekom nebu. Čuli smo odlomak iz kompozicije Vladimira Jovanovića, Tragovi sna o dalekom nebu. Naš sagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi, Vladan Radovanović, osnivač i dugogodišnji rukovodilac elektronskog studija Radio Beograda. Gospodine Radovanoviću, postoji jedna istina fluidna, ali ipak razlika između elektroakustičkih kompozicija i radiofonskih dela, onoga što zovemo ars akustikom. Nije retkost da na svetskim festivalima zvuka učestvuju i elektroakustičke kompozicije. Ipak, u svom punom značenju, zvuk može da sadrži i šum, i tišinu, i govor, i verbalne eksperimente itd. Vi ste rekli da je negde oko 23-24 kompozicije su nastale u elektronskom studiju. Kakav je njihov bio tretman na svetskim festivalima zvuka?
Ta razlika je uglavnom izražena u nekim mogućnostima reprodukovanja. Prilikom reprodukovanja preko radija, naravno, važe izvesna ograničenja koja se tiču frekventnosti, učestalosti, mislim, prenosa tog frekventnog opsega, a isto tako i dinamičkog opsega. Tek ta ograničenja prilično ometaju prenošenju svih onih nijansi koje mogu da se ostvare u elektronskoj muzici. Jer to delo može da se emituje i preko radija, ali uz izvesna podešavanja. Tako da je, znači, tu neka bitna razlika između tog repertoara ograničenja u jednom i u drugom slučaju, a ne toliko o načinu nekog, da kažem, kompozicionog mišljenja, organizovanja, strukturisanja materijala i tako dalje. Kompozicije koje su, to je ostvarenja elektronskog studija, su dobila, da kažem, brojna priznanja. Uzmite u obzir da broj tih, recimo, poruma koji su dodeljivale nagrade za elektroakustičku i elektronsku muziku nije baš bio značajan. U to vreme postoje uglavnom jedan, koliko je meni bilo poznato, u Buržu. Međutim, za radiofonska dela razne kategorije su bile, ili dokumentarna, ili dramska, ili muzička, radiofonska i tako, pa su se te kategorije menjale. Tu je bilo više tih institucija, više tih foruma. Mogu da kažem, pošto sam bivao član žirija i na Pritali i ovamo u Buržu, da je to uvek postao, znate, neki zakulisni rad, neka domuđavanja. Nažalost, to ja nisam volao, nije mi se dopadalo i dizalo sam glas protiv toga i ostavio sam uporno pri onoj kompoziciji za koju sam smatrao je najbolja, a ne pri kompoziciji oko koje vidim da je bilo nekih dogovora da se ona istakne kao najbolja da bi dobila nagradu. I ta nepravda je propratila mnoge kompozicije. Isto tako može se reći i polova kompozicija Hendrix, recimo, koja je zauzela, mislim, treće mesto i stali, a kad smo preslušali, jer mi smo uvijek dobijali i sve ono što je snimeno i što je izvedeno tamo, a također i ono što je dobilo nagradu, jer na osnovu nekih mojih kriterija, da ne kažem i Polog, jer je Pol bio autor, to je bila najbolja kompozicija te godine, uopšte bez razgovora. Također i Hardware Performance, isto mislim da nije dobio baš nikakvu nagradu, ali je izabran da predstavlja, što je isto bilo značajno, Jugoslaviju na Simcu. To je međunarodno društvo, savremenu muziku, ISM. I to je bilo značajno. Četiri naša ostvarenja elektronskog studija su bivala izabrana da predstavljaju Jugoslaviju, mislim celu Jugoslaviju, na tom festivalu Simca koji je bio značajan. Sad jedno je dobilo delo koje je realizovalo u studiju prvu nagradu u Jugoslaviji za elektronsku muziku 75. Onda je jedno delo je dobilo nagradu, prvu nagradu na međunarodnoj tribini kompozitora 1998. Zatim jedno delo dobilo drugu nagradu, prva nije dodeljena u Buržu 1979. Jedno delo je dobilo nagradu na Pri Italiji 1984. Zatim dva dela su dobila treću nagradu, treće mesto su zauzela u Buržu. Možda treba istaći i da su dva dela uvrštena u 10 najboljih kompozicija na Jugoslovenskoj muzičkoj tribini 1985. godine i tako dalje. To već ukazuje da uprkos tome što je postao mali broj tih mesta gde se moglo prijaviti neko takmičenje, ipak je studio osvojio pristojan broj nagrade.
Ipak ću vas podsjetiti da se prisjetite rada na Malom večnom jezeru, zato što je to radiofonsko ostvarenje ovenčano nagradom Gianfranco Zaffrani, pomenutom nagradom na festivalu Pri Italije. Kakve vas uspomene vezuju za to delo? I dakle, šta je bilo u njegovoj osnovi? Pojasnite nam malo tu njegovu višemedijalnost, bez obzira što je samo u prostoru zvuka realizovano.
To je veoma složeno delo. To je neka vrsta sinteze svih vrsta zvukova, počevši od govornih, od onih znakova koji se ne sastoje u rečima, u nekim uzvicima, zatim zvukova koji su ubrani s polja, sa strane i zatim obrađeni eventualno, dalje muzike, nekakvih celina i struktura koje su sastavljene od tonova artikulisanih. Također u te spadaju i pevani zvukovi i govor na kraju koji je trebalo prenese tu semantičku stranu, jer posredi su snovi, moji snovi koje sam ja zapisivao od 53. godine i napravio jedan izbor i prilagodio ih za ovu priliku prezentacije u okviru jednog radiofonskog dela. Inače, sam naziv baš potiče od jednog sna o Malom večnom jezeru. Ja sam tu čak i pokušao da ostvarim glavnu ulogu, jer nekako nisam mogao da zamislim nijednog glumca koji bi mogao da se prilagodi svim onim nijansama koje su meni bile potrebne, a činilo se prosto nemogućim da se to izrazi, da ja prenesem, da objasnim šta je potrebno. E sad, pošto sam ja, inače po prirodi, malo stidljiv, bilo mi je neprijatno da to snimam, da me snima, recimo, Zoran Jerković i da ne da te polo sluša tamo i koji je još bio u studiju. Malo sam se snibivao i onda sam uzeo i zatvorio se u elektronski studio i snimio sve skroz, što je odmah prihvaćeno i zaista i meni to delo pekljivo, jer sam mogao da se opustim.
Da se vratimo elektronskom studiju u onom užem smislu, posle početnog entuzijazma koji je pokazivao prvi glavni urednik trećeg programa, Aleksandar Acković, kakav je bio tretman elektronskog studija u sledećim decenijama? Koliko je bilo razumevanja u okviru same kuće, u okviru Radio Beograda i Radio Televizije Srbije?
Nažalost, posle odlaska Aleksandra Ackovića sa ovog sveta, ja sam se sukobio sa temeljnim nerazumevanjem. Smatrao sam da već 75. godine sazrela situacija da se studio kompjuterizuje i pripremio sam, naravno uz pomoć i Pola Pijona i Sorane Hrašovec-Carić, taj neki predlog, iznao sam ga na kolegijum. Bio sam dočekan, tako reći, na nož. Tadašnji direktor radija se podbočio i rekao: šta vi mislite, tražite sredstva za elektronski studio, a mi nemamo dovoljno sredstava da platimo još jednog novinara da prati druga Tita na nekom njegovom putu. Inače, suvišno je čak i reći da su dramski program i elektronski studio u stvari vrhovi kulture, radijske kulture, i da su najviše doprineli nekom značaju našeg radija u inostranstvu. Jedno vreme se govorilo čak i o Beogradskoj školi, jer s obzirom što se tiče elektronike. Tako da je studio sa velikim zakašnjenjem, tek kada je Milutin Milenković otišao iz radija, a zahvaljujući Dragoslavu Nikitoviću, koji je imao mnogo više razumevanja, postao kompjuterizovan, ali nažalost sa veoma skromnim uređajem. Dakle, eto, posle Ackovićeve smrti, koji je zbilja shvatio potrebu osnivanja jednog takvog vrha muzičke kulture, sve je pošlo naniže i dok na kraju studio nije ugašen potpuno i danas on ne postoji u onom smislu u kojem je postao. Ja, tako to pokazuje najbolje da ono što je najznačajnije ne shvata se da je to, ne shvata se kakav značaj ima, a i zapostavlja se na kraju i čak se i zaboravlja, ne samo što se više ne podupire i ne održava, jer to bi trebalo učiniti, nego se zaboravlja i da je postojalo.
Uvek ste razmišljali na neki način vizionarski, ispred svog vremena. Kako danas vidite ulogu i značaj ovog tipa elektronskog studija u svetu danas kada je tehničko-tehnološki razvoj toliko daleko otišao i kada je svaka vrsta umetnosti do te mere demokratizovana da se uz pomoć vrlo savremenih softvera svako njome može baviti? Kakav je značaj i kakva je uloga elektronskih studija danas?
Pa vidite, ja tu tehnologizaciju do takvog savršenstva koja omogućuje visok stepen demokratičnosti, to jest da svi budu pesnici, jer posmatram sa jedne negativne tačke. Jer istovremeno time se omogućuje ta neka nepodnošljiva lakoća stvaranja. To je više nije pravo stvaranje. Omogućuje se ono što ja u smislu disk džokeja vidim u najgore vidu, je da se gotove kompozicije ljudi, kompozitora koji su ranije mukotrpno radili i sa velikom odgovornošću koriste od strane neke osobe koja samo zna, poznaje tu manipulaciju, da iskoristi inserte ili neke segmente, da ih pomeša, da ih smućka i da napravi nešto što će nazvati svojim imenom. Znači, nazivajući to svojim imenom, ta osoba, a mnogo je takvih danas i omogućeno je da to čini, na neki način još uvijek pokazuje da je stalo do autorstva, ali ona više nije autor. Autorstvo zavisi od gustine odluka koje se donesu. Ako ja donesem jednu ili dve, uzet ću ovo odavde, jada, a pri čemu jedno odavde podrazumeva kompleks odnosa nekih umetničkih koji su ostvarili i ono drugo isto tako, ja sam donao samo jednu odluku da ću kombinovati oba ta kompleksa ili još neki i tako dalje, ili njih 10 svejedno. Ja sam donao ta 10 odluka, jer ništa više. Dok su ovi donosili stotine, hiljade odluka ostvarujući svaki od tih segmenata za koji sam se ja jednom odlukom opredelio. Tako da ja lično smatram, to je neki moj pogled sa etičkog stanovišta, da to više nisu autori, da tu više ne postoji autorstvo i to da to sve deluje, da kažem, visoka tehnologizacija i omogućenje da se tako radi, loše vaspitanje. Loše vaspitanje baš u smislu odgovornosti u stvaranju.
Hvala vam, gospodine Radovanoviću, što ste nam prizvali sećanja na početke rada elektronskog studija, na njegovo postojanje i što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Ja se zahvaljujem na pažnji drugom programu koji se setio ovog datuma i potrebe da se ono upeleši. Veoma sam zahvalan tome.
A u nastavku slušamo odlomak iz radiofonskog ostvarenja Vladana Radovanovića Malo večno jezero, nagrađenog priznanjem Gianfranco Zaffrani na festivalu Pri Italija 1984. godine.
Otac želi da dođe. Otac mora da se krizenjem probije kroz sve slojeve do izlaza.
Otac ulazi u odeljenje, ali ja znam da ne mogu da mu verujem. Otac tužan sedi, treba ga boleti dok ne bude kasno. Otac je čutljiv među nama.
Neko posumnja.
Pa i da nije tako, važno je da je sa nama. Važno je da je sa nama. Važno je da je sa nama. Da je sa nama. Da je sa nama. Sa nama.
Otac gleda kroz prozor.
Prozor gleda na svetlarnik. S neba dolazi blaga i ravnomerno razlivena svetlost i postupno puni svetlarnik. nisko na nebu zvezda, sjajnija od svih.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo vam pripremili odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u ciklusu emisije Gost drugog programa vodio sa svojim 500. sagovornikom. Bio je to slikar, akademik Mića Popović. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Znam da smo se u redakciji dogovarali ko će biti 500. sagovornik. Bilo je više predloga. Onda sam konsultovao svoje prijatelje, ranije sagovornike, i svi su govorili, ako ti je prvi bio Velibor Gligorić akademik, ovaj 500. to je bilo kraj 92. Treba ti budi isto neki akademik, ali isto tako koji je znamenit. I vidim Miću Popovića, pitam ga, hoće. A Miće Popović, ja smo se davno upoznali, on iz Krajeva smo istih, i kasnije u pismu za knjigu gde smo razgovor objavili, on je rekao da je nas vojicu privukla činjenica da smo i on i ja učiteljska deca. I kaže da učiteljska deca imaju neku posebnu sklonost. Bile su to tri emisije, bio sam kod njega više puta u ateljevu, u Akademiji nauka, na vrhu akademije, i bilo mi je zanimljivo iz tog velikog razgovora kada smo čuli pre svega nešto što on govori o svom kreativnom programu. Taj njegov pogled je zanimljiv. Bilo bi zanimljivo kad bi nešto rekao, u to vreme to bilo vrlo aktuelno i zabranjeno izložbi, kad je doživeo da zbog jedne sumnjive teme, kako su drugi mislili, zbog inače odlične slike, izložba bude zabranjena. I posljednje što bih volao da čujemo, to je njegova priča o premijeri čekajući Godota. To je bila zabranjena u Beogradskom dramskom pozorištu i Pavle Ugrinov, Ljuba Tadić, Miće Tomić, s kojima sam o tome razgovarao, se odluče da izložbu prirede, predstave, premijeru napravio ateljevu Miće Popovića, koji je tad bio na Starom sajmištu. Uopšte je bilo lepo i čuti Mićin glas.
Kako vi vidite sami svoju umetničko-duhovnu filozofiju i poetiku? Šta je sve umetnički, ali duhovni program slikara, akademika Miće Popovića?
Kad god sam bivao u dilemama kojom stazom da krenem, ja sam se određivao uglavnom prema pojmu istina. Činilo mi se da umetnik koji gaji poštovanje prema tom pojmu ne može ili najređe može da zaluta. Istina je nešto toliko svetlo na horizontu i toliko vidljivo da ukoliko se ka njoj krećete, vi ste na dobrom putu. Umetnost je vrlo često lutala zato što je sebi za cilj postavljala neke himere, odnosno neke stvari koje sa pojmom istina nemaju nikakve veze. Sve se može imitirati osim istine.
Kako sada tumačite zabranjenu izložbu 74. u Kulturnom centru? Da li znate možda stvarne razloge ili su ondašnji razlozi stvarno bili ti razlozi?
Pa stvarni razlozi su bili i oni koji su, ti ljudi tada koji su donosili odluke, obelodanili. Izložba je bila jednom rečju neprijateljska našem poretku i našoj vrhuški. Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kad je izložba trebala da bude otvorena, jedna čistačica koja je prolazila sa usisivačem za prašinu kroz salu, došla je do slike gde se video Broz i njegova žena u društvu holandskih kraljeva i princeza. Svi su bili u zlatu, u diademama, sa lentama. Sve je delovalo kao u priči o Pepelju ili Ivici i Marici. Ona je zadivljeno gledala u tu sliku i okrenula se meni i rekla, jao, vi ćete sad sigurno biti bogati, kako su oni divni. Nisam ništa odgovorio, ona je sa usisivačem počela da radi dalje, i došla pred jednu potpuno crnu sliku na kojoj su naši gastarbajteri stajali na prozoru vagona koji ih je vozio u Nemačku. Ta slika je verovatno jedna od najdeprimantnijih slika koje sam naslikao. Ona se sirota uzbudila, pogledala je ponovo onu kraljevsku brozovsku porodicu i ove mučenike koji idu trbuhom i za kruhom i rekla: a sad razumem. To njeno a sad razumem, naravno razumeli su i političari, pa su požurili da izvrgu zabrane.
Mi se bavili jedno vreme intenzivno i pozorišnom scenografijom i kostimom, čak i pozorišnom režijom. Da li ta ljubav za pozorištem počiva možda od 54. godine, kada je u vašem ateljevu na Starom sajmištu tajno izveden Beketov Godo, zabranjen i prokažen pre toga u Beogradskom dramskom pozorištu?
Da. Znate šta se desilo? Da su svi učesnici u Godovu pominjali jedan drugi datum kad se ta predstava desila. Moja žena tvrdi da je to bila zima, ja opet tvrdim da je to bilo leto i tu imam jedan dokaz, pošto su tukli gromovi, bila neka oluja, toga zimi nema. Glumci tvrde neki da je bila jesen, neki da je bila proleća. Čak se i u pogledu godine kad je taj Godo izveden u mom ateljevu nismo složili. No, ako se u tome nismo složili, složili smo se da nam je svima značio izvesno oslobođenje, izvesno ovaploćenje, izvesnu zalutalost u neke oblasti koje su bile zabranjene, a filozofski čiste i ljudski prijatne. Godo je u mom ateljevu bio zaista događaj, zato što je Staro sajmište u to vreme bilo pravo mesto gde se Beketov nihilizam prosto sasvim prirodno pretočio iz pozorišta u stvarnost.
Bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Verica Gajević. Do sledeće subote u 9 sati pozdravlja vas Ranko Stojilović. Thank you.